В часі роздумів Муаддіб каже, що його справжнє навчання почалося тоді, коли він уперше зіткнувся з труднощами життя на Арракісі. Тоді він дізнався, як стовпувати пісок, щоб передбачити погоду. Вивчав мову вітряних голок, що пронизувало його шкіру. З'ясував, як чухається ніс від піщаної сверблячки, як збирати цінну вологу власного тіла, охороняти і зберігати її. А коли його очі набули синяви і бада, він пізнав шлях Чакопси. Принцеса Ірулан – Стілгарова передмова до Муаддіб людина. Загін Стілгара, що повертався на Січ із двома знайденими в пустелі втікачами, виліз із котловини в потьмянілому сяйві першого місяця. Убрані в бурнуси постаті квапилися, зачувши запах дому. Позаду них сіра лінія світанку найяскравіше сяяла посередині їхнього календаря небокраїв, що позначав середину осені – місяць Капрок. Принесене вітром сухе листя вкривало підніжжя скелі, де його збирали січові дітлахи, але хода загону нічим не відрізнялася від природних звуків ночі, якщо не брати до уваги Пола і його матір, які часом уступалися. Пол, витерши з лоба, змішаний із потом пил, відчув, як його смикнули за руку. А тоді почув шепіння Чані. «Роби, як я тобі сказала, надягни каптур на чоло. Лиши відкритими тільки очі. Ти марнуєш вологу». Командний шепіт позаду них вимагав тиші. «Пустель вас чує». На скелях високо над ними защебетала пташка. Загін спинився, і враз Пол відчув напругу. З гір лунало слабке гупання. Звук не був гучнішим за стрибки миші по піску. І знову защебетала пташка. Гамір прийшов загоном. І знов миша пострибала по піску. Ще раз защебетала пташка. Загін продовжував підійматися скелястою розколеною. Але фрімени наче затамували подих, чим насторожили Пола. Він помітив косі погляди в бік Чані, а також її відчуженість. Вона немов сховалася в собі. Ноги Пола намацували скелясту підлогу, а навколо кружляли світло-сірі плащі. Пол відчув, як дисципліна пом'якшилася. Однак стримане мовчання Чані та інших нікуди не зникло. Він ступив кілька кроків у тінь, повернув ще кілька кроків – тунель. Повз двоє вологонепроникних дверей та в осяяний світлокулею вузький коридор із жовтими скелястими стінами та стелею. Усюди навколо себе Пол бачив, як фрімени скидають каптури, витягують носові фільтри і глибоко вдихають. Хтось зітхнув. Пол шукав Чані, але зрозумів, що вона залишила його. Юнака затиснуло між вбраними в балахони тілами. Хтось штовхнув його і мовив. «Вибач, Усулю, ну й натовп, завжди так». Ліворуч вузьке бородате обличчя чоловіка на ім'я Фарок повернулося до Пола. Чорні кола очниць та глибока синява очей видавалися навіть темнішими у світлі жовтих куль. «Скидай каптур, Усулю», – сказав Фарок. «Ти вдома». І він допоміг Полові, розтібаючи каптур і ліктями розштовхуючи людей, щоб дати собі трохи простору. Пол витягнув носові корки і відхилив ротовий фільтр. Запах цього місця вразив його. Немиті тіла, дистильовані ефіри регенерованих стічних вод. Усюди кислий сморід продуктів людської життєдіяльності, а над усім – нотки прянощів та меланжоподібні обертони. «На що ми чекаємо, Фароку?» – запитав Пол. «Гадаю на привелебну матір. Ти що, повідомлення? Бідна Чані». «Бідна Чані?» – подумки запитав себе Пол. Він роззирнувся, міркуючи, де вона, і де в цій штовханині опинилася його матір. Фарок глибоко вдихнув. «Запах дому», – мовив він. Пол бачив, що чоловік справді насолоджується смердючим повітрям. У його тоні зовсім не було іронії. Тоді почув кашель матері, і її голос долинув до нього крізь тисняву загону. «А твоя січ багата на запахи, Стілгаре? Ви багато працюєте з прянощами, виготовляєте папір, пластмасу і часом нехімічну вибухівку». «Ти дізналася про все із запаху?» – запитав інший чоловічий голос. І Пол збагнув, що насправді матір говорила це все заради нього, щоб він швидше міг прийняти удар по своєму нюху. У голові загону піднявся гомін, а тоді стримане зітхання прокотилося всіма фріменами. Пол почув тихе перешіптування. «Отже, це правда? Лієт мертвий?» «Лієт», – подумав Пол. «А тоді Чані, донька Лієта». Шматочки мозаїки склалися в його мозку. Лієт – це фріменське ім'я планетолога. Пол глянув на Фарока і запитав. «Це Лієт, відомий як Кайнс?» «Є тільки один Лієт», – відповів Фарок. Пол повернувся, витріщаючись на вкриту плащем спину Фрімена, що стояв перед ним. «Отже, Лієт Кайнс мертвий», – промайнуло в його голові.
«Це харконенівські підступи», – засичав хтось. «Вони вдали, буцімто це нещасний випадок. Загубилися в пустелі. Топтер розбився».
Пол відчув напад гніву. Чоловік, який став йому за друга, допоміг урятуватися від харконенівських мисливців, розіслав загони фріменів шукати двох утікачів серед пустелі, ще одна жертва харконенів.
«Усуль вже прагне помсти?» – запитав Фарок.
Перш ніж Пол устиг відповісти, загін тихо покликали, і всі перейшли в просторішу кімнату, забравши із собою Пола. Він опинився на відкритій ділянці перед Стілгаром і дивною жінкою, вбраною в струменисті просторі шати, яскраво-помаранчевої і зеленої барви. Її руки були по плечі голими, і Пол бачив, що на ній нема дестекоста. Вона мала шкіру блідо-оливкового кольору, а волосся, зачесане назад від високого чола, відтіняло гострі вилиці та орлиний ніс між насичено темними очима. Жінка повернулася до нього, і Пол побачив золоті кільця з водомірниками, що звисали з її вух.
«І ось це перевершило мого Джаміса?» – запитала вона. «Заспокойся, Харо», – відказав Стілгар. «То все Джамісових рук справа. Він сам вимагав Тахаді Альбурган».
«Але ж це тільки хлопчисько».
Жінка різко хитнула головою з боку в бік, і водомірники задзеленчали. «Моїх дітей позбавила батька інша дитина? Я певна, що це випадковість».
«Усулю, скільки тобі років?» – запитав Стілгар.
15 стандартних», – відповів Пол. Стілгар кинув погляд на загін.
«Чи є між вами хтось, ладний кинути мені виклик?»
Мовчання. Стілгар поглянув на жінку.
«Доки я не вивчу його чарівницькі шляхи, доти не наважуся кинути йому виклик».
Вона зиркнула на нього у відповідь. «Але...»
«Бачила чужинку? Жінку, що разом із Чанні пішла до привелебної матері?» – запитав Стілгар. «Вона Саєдіна Ненащ, матір цього юнака. Матір і син знаються на чарівницьких способах бою».
«Лісан Альгайб»,
– прошепотіла жінка і поглянула на Пола з благоговійним жахом. «Знову легенда», – подумав Пол.
«Можливо», – сказав Стілгар, – «але це ще не доведено».
Він знову зосередився на Полові.
«Усулю, за нашими звичаями на тебе лягає відповідальність за Джамісову жінку та двох його синів. Його ялі – помешкання, твоє. Його кавовий сервіс також твій. І вона – його жінка».
Пол розглядав жінку, міркуючи. «Чому вона не тужить за своїм чоловіком? Чому не виражає ненависті до мене?» І раптом він побачив, що тепер фрімени вичікувально витріщаються на нього. Хтось прошепотів. «У нас іще багато роботи. Кажи, як ти її приймаєш?» Стілгар мовив.
«Ти приймаєш Хару як жінку чи як служницю?»
Хара підняла руки, повільно повертаючись на одній нозі. «Я досі молода, Усулю. Кажуть, я не стала старшою, відколи була з Джофом, перш ніж Джаміс не переміг його». «Джаміс убив іншого, щоб здобути її», – подумав Пол. Пол мовив. «А якщо я прийму її як служницю, чи зможу передумати пізніше?»
«Ти маєш рік на те, щоб змінити думку», – сказав Стілгар. «Після цього жінка вільна обирати, що забажає. Або ти можеш дати їй волю обирати в будь-який інший час. Але як би не було, один рік ти відповідаєш за неї. І ти завжди частково відповідатимеш за синів Джаміса».
«Я приймаю її як служницю», – сказав Пол. Хара тупнула ногою і гнівно стенула плечима.
«Але ж я молода!»
Глянувши на Пола, Стілгар мовив.
«Обережність – хороша риса для майбутнього вождя».
«Але ж я молода!» – повторила Хара.
«Тихо!» – сказав Стілгар. Усе, що має цінність, здійсниться. Покажи Усулю його помешкання і стеж, щоб у нього був свіжий одяг і місце для спочинку.
Ох, зітхнула жінка.
Пол достатньо роздивився жінку, щоб мати приблизне враження про неї. Він відчував, як серед загону наростало нетерпіння. Знав, що через нього затримується багато справ. Він подумав, чи наважиться запитати, де матір і Чанні. Але з нервової пози Стілгара збагнув, що це було помилкою. Він став навпроти Хари і підвищив голос, щоб тоном і модуляцією посилити в ній страх і благоговіння. «Покажи своє помешкання, Харо. Твою молодість обговоримо іншим разом». Вона відступила на два кроки і кинула зляканий погляд на Стілгара.
«У нього чарівницький голос», – прохрипіла вона.
«Стілгаре», – мовив Пол, – «я у величезному боргу перед батьком Чанні. Якщо є що-небудь...»
«Це вирішуватиметься на раді», – відказав Стілгар. «Тоді й скажеш про це».
Він кивнув, відпускаючи загін, і пішов геть. Решта людей вчинила так само. Пол узяв Хару за руку, зауваживши, якою холодною була її долоня і як вона тремтіла.
«Я не ображатиму тебе, Харо», – сказав він.
«Покажи мені наше помешкання». І хлопець пом'якшив голос заспокійливими нотками.
«Ти не виженеш мене, коли мене рік?» – запитала вона. «Я ж точно знаю, що вже не така молода, як була колись».
«Доти, доки я живий, тобі завжди знайдеться місце біля мене». Пол відпустив руку жінки. «Ходімо ж, бо, де наше помешкання?» Вона повернулася, рушила вниз коридором. Повернула праворуч у широку штольню, освітлену рівновіддаленими кулями вгорі. Сама підлога видавалася гладенькою, вільною від піску. Пол ішов поряд із жінкою, розглядаючи по дорозі орлиний профіль.
«Ти не відчуваєш ненависті до мене, Харо?»
«А чому я б мала її відчувати?» Вона кивнула гурту дітлахів, що витріщалися на них із-за високого виступу з боку коридору. Пол помітив дорослі силуети поміж дітей, частково сховані тонкими портьєрами.
«Я здолав Джаміса».
«Стілгар казав, що церемонію вже провели, і що ти друг Джаміса». Вона скоса зиркнула на нього. «Стілгар казав, що ти віддав мертвому вологу. Це правда?»
«Так».
«Це більше, ніж я зроблю, ніж можу зробити».
«Ти не плачеш за ним?»
«Я плакатиму за ним у годину туги». Вони минули склепінчастий вхід. Пол зазирнув усередину і побачив чоловіків і жінок, які працювали з установленими на штативах механізмами у просторій яскравій кімнаті. Здавалося, вони дуже квапляться.
«Що вони тут роблять?» – запитав Пол.
Хара озирнулася назад, коли вони проминули арку, і мовила. «Вони поспішають завершити виробництво пластику, перш ніж ми втечемо. Нам потрібно багато росозбірників для рослин».
«Утечемо?»
«Доки різники не припинять полювати на нас чи не заберуться з нашої землі». Пол оступився, відчувши, як час на мить завмер. Йому пригадався фрагмент візуального образу пророцтва, але змінений, неначе після рухомого монтажу. Уламки пророчих спогадів відрізнялися від того, що він бачив.
«На нас полюють сардаукари», – сказав він.
«Вони знайдуть небагато, хіба що одну покинуту січ чи дві», – відказала Хара. «А ще вони знайдуть у пісках свою смерть».
«Вони натраплять на це місце?» – запитав Пол.
«Можливо». «І все ж таки, ми витрачаємо час на…» Він кивнув головою у напрямку арки, що лишилася далеко позаду.
«Виготовлення росозбірників?»
«Ріст рослин триває».
«А що таке росозбірники?» – запитав він.
Хара кинула на юнака здивований погляд. «Невже вас нічого не вчать там, звідки ти прибув?»
«Про росозбірники нічого».
«Хай!» – вигукнула вона, і все було сказано в цьому слові.
«Отже, що це?»
«Кожен кущик, кожна бадалинка, яку ти бачиш в ергу», – сказала жінка. «Як, на твою думку, вони існують, коли ми полишаємо це місце?» «Кожну рослину обережно посаджено у власну маленьку ямку. Ямки вимощено всередині гладенькими овальними шматочками хромопластику. При світлі вони стають білими. Якщо поглянеш з височини, можеш побачити, як вони виблискують на світанку. Білий колір відбиває світло. Але коли старий батько сонця зайде за небокрай, хромопластик стає прозорим у темряві. Він охолоджується надзвичайно швидко. Поверхня конденсує вологу з повітря.
Волога стікає вниз, підтримуючи життя в наших рослинах.
Росозбірники. Пробурмотів він, зачарований простою красою такої схеми.
«Я тужитиму за Джемісом у відповідний час», – сказала Хара, неначе ніяк не могла відкараскатися від цього питання.
Джаміс був добрим чоловіком, але трохи гнівливим. Управний годувальник родини і просто диво з дітьми. Він однаково ставився до Джофового хлопчика, мого первістка, і свого рідного сина. Вони були рівними для нього.
Хара запитально поглянула на Пола.
«Чи буде так само з тобою, Усулю?»
«У нас немає такої проблеми».
«Але якщо...»
«Харо».
Вона відсахнулася, обпікшись об гостроту його голосу.
Вони минули іншу яскраво освітлену кімнату, що виднілася крізь арку ліворуч.
«А що виготовляють тут?» – запитав юнак.
«Тут ремонтують ткацькі верстати», – відповіла Хара. «Але обладнання мають розібрати сьогодні вночі». Вона вказала помахом руки на відгалуження тунелю ліворуч. «Ось там і далі виготовляють їжу і лагодять дистикости».
Вона поглянула на Пола.
«Твій костюм, схоже, новий. Але якщо його потрібно буде підрихтувати, то я впораюся із справою. Я саме працюю на фабриці».
Тепер вони зустрічали гурти людей, а отвори входів з боку тунелю траплялися чимраз частіше. Повз них пройшла колона чоловіків та жінок, несучи важкі, булькотливі мішки, які сильно пахли прянощами.
«Вони не отримають нашу воду», – сказала Хара. «І наші прянощі. Не сумнівайся щодо цього».
Пол зазирнув отвори у стінах тунелю і помітив важкі килими на скелястих підвищеннях, кімнати з яскравими тканинами на стінах і купи подушок. Коли Пол із Харою наближалися, люди в кімнатах замовкали і, не криючись, витріщалися на Пола.
«Люди дивуються, як ти переміг Джаміса», – сказала Хара.
«Ймовірно, на тебе чекають певні випробування, коли ми влаштуємося на новій січі».
«Я не люблю вбивати», – сказав він.
«Стілгар так і сказав», –
відповіла жінка, але в її голосі бриніла недовіра. Перед ними наростав пронизливий хор. Вони підійшли до іншого входу, більшого, ніж Пол бачив до того. Він сповільнив ходу, витріщаючись на кімнату, переповнену дітлахами, які сиділи, схрестивши ноги, на вкритій темно-коричневим килимом підлозі. Біля дошки у дальній стіні стояла жінка в жовтих шатах, тримаючи в руці указку-проектор. Дошку було помальовано різноманітними знаками – колами, клинами і кривими лініями, змійками та квадратами, плавними арками, розрізаними паралельними смугами. Жінка вказувала на значки так швидко, як тільки могла рухати указкою, і діти виспівували в ритмі рухів її руки. Пол прислухався до голосів, які тьмяніли вдалині, коли вони заглиблювалися в січ з Харою.
«Дерево!» – виспівували діти. «Дерево, трава, дюна, гора, пагорб, вогонь, блискавка, скеля, скелі, пісок, тепло, притулок, тепло, повний, холод, порожній, ерозія, літо, печера, день, напруга, місяць, нічка, прок, піщаний приплив, схил, висадження, клей».
«Ви проводите уроки навіть у такий час?» – запитав Пол.
Її обличчя потемніло, і горе затьмарило голос.
«Ні на мить не можна спинятися в тому, чого навчив нас Лієт. Він тепер мертвий, але його не можна забути. Це шлях Чакопси».
Вона підійшла до лівого боку тунелю, піднялася на виступ, відхилила димчасту помаранчеву завісу і відступила.
«Твій Ялій чекає на тебе, Усулю».
Пол завагався, перш ніж став на виступ разом із нею. Раптом він відчув величезне небажання залишатися на самоті з цією жінкою. Юнак збагнув, що тепер його оточував чужий спосіб життя, зрозуміти який можливо лише прийнявши як беззаперечну даність екологію ідей та цінностей. Він відчував, як фріменський світ полював на нього, намагаючись упіймати його в пастку свого шляху. Пол чудово знав, що крилося в тій пастці. Дикий джигад. Релігійна війна, якої він мав уникнути за всяку ціну.
«Це твоя Ялі», – повторила Хара. «Чому ти вагаєшся?»
Пол кивнув і приєднався до неї на порозі. Він підняв портьєри з іншого від неї боку, намацуючи металеві волокна в тканині. Пройшов за жінкою коротким передпокоєм і потрапив у ширшу кімнату, квадратну із стороною 6 метрів завдовжки. Товсті сині килими лежали на підлозі. Сині та зелені тканини вкривали скелясті стіни. Світло кулі було притлумлено до жовтого кольору,
і вони стукалися обдрапіровано жовтими тканинами стелю. Полові здавалося, наче він потрапив до старовинного намету. Хара стояла перед ним, поклавши ліву руку на стегно, і ретельно розглядала його обличчя. «Діти вдруга», – сказала вона. «Вони з'являться пізніше». Пол приховав збентеження, швиденько оглядаючи кімнату. Тонкі портьєри праворуч частково приховували більшу кімнату із складеними вздовж стін купами подушок. Він відчув легкий вітерець із вентиляційного тунелю і помітив продуховану, хитро приховану візерунком із портьєр, що висіли просто перед ним.
«Хочеш, щоб я допомогла тобі зняти дестекост?» – запитала Хара.
«Ні, дякую».
«Принести їжу?»
«Так».
«В іншій кімнаті є туалет», – показала вона, «щоб тобі було затишно і зручно, коли ти без дестекоста».
«Ти казала, що нам доведеться залишити цю січ», – сказав Пол. «А чи не потрібно збирати речі?»
«Це буде зроблено у свій час», – відказала жінка. «Різники ще не дійшли до нашого регіону».
Вона досі вагалася, дивлячись на нього.
«Щось не так?» – запитав юнак.
«У тебе нема очей і бада», – сказала вона. «Це дивно, але навіть трохи привабливо».
«Принеси їжу», – сказав він. «Я голодний».
Вона посміхнулася до нього, мудрою жіночою посмішкою, яка збентежила юнака.
«Я твоя служниця?»
Одним граціозним рухом вона крутнулася і пірнула під важку портьєру, яка, перш ніж повернутися на місце, відкрила на мить інший коридор. Розлютившись на самого себе, Пол прошмигнув крізь тонку штору праворуч, у більшу кімнату. Постояв там хвилинку, сповнений непевності, і запитував себе, де ж Чані? Чані, яка щойно втратила батька. «Ми подібні в цьому», – подумав він. Пронизливий крик долинув із зовнішніх коридорів, приглушений портьєрами, що траплялися на його шляху. Крик повторився, цього разу трохи далі. І знову. Пол збагнув, що це хтось вигукував час. Юнак зосередився на факті, що не бачив жодних годинників. Легкий запах горілого креозотового куща сягнув його носа, поєднавшись із всюдисущим смородом січі. Пол відчув, що йому вже вдалося подолати нюховий шок. І він знову подумав про матір, про те, яку роль відіграє вона в рухомому плині майбутнього, а також дочка, яку вона носить. Змінна часосвідомість витанцьовувала навколо нього. Юнак різко затрусив головою, зосередившись на фактах, які свідчили про неймовірну глибину і широту фріменської культури, що поглинула їх, із її дрібними дивностями. Він зауважив дещо про печери і про цю кімнату зокрема. І це дещо значно більше підкреслювало відмінності, ніж усе, що він бачив до того. Тут не було жодних ознак уловлювача отрути, жодної вказівки на те, що його використовують у печерному селищі. І все ж таки в сморіді січі він відчував запах отрут. І то відомих, сильних. Пол почув шелестіння портьєр і подумав, що Тохара повернулася з їжею, тож повернувся, щоб глянути на неї. Натомість з-під відсунутих завіс він побачив двох хлопчиків, певно 9 та 10 років, і вони витріщалися на нього жадібними поглядами. Кожен носив криз-ніж кинджального типу, тримаючи долоню на руків'ї. І тоді Пол пригадав оповідки про фріменів. Їхні діти б'ються так само жорстоко, як і дорослі.